velkommen til podcasten Fjell og Hauken, Strilens nye podcast. I dag så er jeg uten redaktøren, for gudene vet hvor han er, men har i alle fall ikke tid til å være her med oss. Med meg i studio så har jeg en av Nordhordlands desidert største idrettsprofiler. Han har vunnet EM, VM-gull, og har både gull og bronse fra OL. Jeg snakker selvfølgelig om Tommy Uhaug. Velkommen, Tommy.
Takk, takk.
Du, kanskje du bare tar og forteller meg litt grann hvordan sesongen har vært? Du er jo nettopp ferdig.
Jo, sesongen har vært veldig bra. Nå er Tyskland-sesongen der jeg spiller for en klubb der, er nett ferdig. Men med, som bordtennisspiller så har man sesong nesten hele året. Da. Som, så den internasjonale sesongen min begynner nå neste vek. Men sesongen i Norge og Tyskland er akkurat nå ferdig. Og det har gått veldig bra der, og vi ble nummer to i Tyskland med klubben min der, og jeg ble seriens beste spiller, så jeg har hatt en veldig bra sesong og en fin oppkjøring inn mot pro-tursesongen som begynner nå neste vek.
Hvor mange kamper vant du?
Jeg vant hvor mange kamper spilte da? Jeg vant i hvert fall, jeg tappte to kamper, det er kanskje lettere å si.
Dere ble jo nummer to bak
Borussia Düsseldorf,
Ja. Og dere tappte jo mot de like før jul. Mm. Var det surt å ikke klare å slå dem?
Ja, det er surt å ikke klare å slå dem, for de har liksom, Borussia Düsseldorf er den største klubben i Tyskland, og har proffe spillere som lever og driver med dette på fulltid, og har god lønn, og er liksom, så det hadde vært skikkelig kult om vi hadde klart å slått dem da, og vi var veldig nær å ta dem i denne gangen, og ta førsteplassen på tabellen, men vi får prøve igjen til neste år. Nå har vi vært nummer to ganger, men vi viser at vi er helt oppi der og kjemper med dem, og det er klart han som jeg spiller på lag med, han er kanskje litt for svak til da, til at vi kan, men får han et år til med trening, og så er det gode muligheter.
Du pendler jo en del, fordi at du bor jo fremdeles her.
Stemmer da.
Ja. Og så spiller du i tillegg for Stord, og for Koblenz, RSG Koblenz. Hvordan er det å pendle til Tyskland og Stord?
Nei, det blir jo litt sånn, det blir litt her og litt der. Det går greit. Det er klart det verste med det er jo familiesituasjonen oppi det da, sant? At jeg har to unger hjemme, og så begynner jeg å vokse til nå, og merker at far er mer vekke. Så, men det går greit. Vi har en god rutine på det, sant? Så det går fint. Nå er jeg ikke så masse på Stord som jeg er i Tyskland og andre plasser. Jeg må prioritere litt, og da blir det litt mindre der. Men jeg prøver å være der så mye som jeg kan, og hjelpe til med klubben der, og litt med rekruttering, og støtte litt opp på de nye spillerne som er på vei opp der.
Kan du fortelle litt om det rekrutteringsarbeidet? Hva gjør du spesifikt?
Nei, altså det jeg gjør er at jeg er der og har litt treninger og sånt, og er der kanskje på en helgesamling, og hvis vi har serie, jeg spiller jo seriekamper også for deg da, sånn at hvis vi har seriekamper på hjemmebane, så er jeg gjerne en dag eller to ekstra og har litt treninger. Og så har vi en ny funksjonshemmet spiller der som er på vei opp da, som er, ja, gammel er han da, han er jo kanskje 11-12 år, som har nett begynt å konkurrere litt da, så jeg følger han litt opp ekstra også da, sånn at det, ja, han ser litt opp til meg, så da synes jeg det er greit å bruke litt tid på han.
Du, hvordan jonglerer du familielivet? Du sa at det er jo en liten utfordring når du hele tiden er vekke. Hva synes du hjemme om det?
Nei, de synes det er egentlig greit. Altså, jeg er veldig bevisst på at hvis jeg skal holde på med dette her, så må det være greit for alle. Og det er klart at som toppidrettsutøver, så er man ikke, hjelper ikke når man er god på trening og i kamp. Man må liksom, allting må rundt, må fungere også, liksom, sånn at man skal ha det bra, og familien skal ha det bra, og det, altså, alt skal klaffe, alt skal gå. Så det er planlegging og, ja, nøye planlegging og litt sånn, litt hjelp og støtte fra foreldre og svigerforeldre som stiller opp og er litt barnevakt og sånt når jeg stikker av gårde. Men det, jeg synes det er veldig kjekt å gjøre det da, så dette, jeg tror det går veldig fint.
Så bra. Du, vi skal litt grann tilbake til barndommen din. Mer spesifikt til ungdomstiden. Når og hvorfor bestemte du deg for å begynne som bordtennisspiller, eller for å satse på bordtennis?
Nei, det er jo ganske tilfeldig egentlig da, at jeg ble i bordtennis, for det er jo ikke noe miljø her ute for bordtennis, det er ingen klubber, ingenting sånn da, men jeg prøvde litt forskjellige idretter, jeg har alltid likt idrett, og spesielt ballidrett da, og har liksom drevet med litt forskjellige ting, og Men klart når jeg kom opp til et visst nivå, sant, så kunne jo ikke jeg delta lenger på like linje som mine kamerater, sant, både med fotball og andre ting, sant, som jeg merket at jeg ikke kunne drive med. Så da måtte jeg liksom finne andre ting da, og da var jo foreldrene mine veldig flinke til å ta meg med og prøve andre ting, og på ungdomsskolen der jeg begynte, så jobbet faren min der, og der sto det noe bortende spor. Og meg og han begynte å spille litt sånn på kveldstid og sånt, og for å teste litt, og dette funket veldig bra og passte min funksjonshemming og passte meg, og jeg hadde talent for det, og så har det bare utviklet seg bare deretter da. Vi begynte å reise til Åsane en gang i vek og til en klubb der, og fikk litt mer kunnskap og sånt, og vi var på Stord på treningssamling der, og liksom bygde videre på den veien da. Så det var helt tilfeldig at jeg ble bortennis der da. Det kunne blitt egentlig hva som helst, men...
Men det er jo en av verdens største idretter. Det er kanskje ikke så enkelt for oss her i Norge å fatte det, men sant? Altså, i Kina så er jo det ekstremt stort.
Ja, det er vel verdens nest største idrett nå, antall medlemsland og nasjoner som er med og deltar. Så VM i bordtennis er jo ekstremt stort, med rundt 70-80 nasjoner som er med. Liksom, så det er en enormt stor idrett. Det var en av de største olympiske idrettene også. Ja,
Hvordan er det å være en av verdens desidert beste i en av de største idrettene?
Jeg tenker ikke så mye på det egentlig, da. Altså, sånn. Men når man får spørsmål om det, sånn, så blir man tenker jo etter at oh, ja, det er da, liksom, når man er, kommer fra lille Manger og klarer det liksom, da, og hevder seg sånn, så er jo det utrolig kjekt. Da. Men jeg tenker veldig lite på det, men jeg tror det er viktig for kanskje... Spesielt altså for nordmenn og kanskje i regionen her også, at man tenker på det, da, at det er en såpass stor idrett. Liksom. Det er utrolig lite nåløy å komme gjennom og klare det. Liksom. Det krever ekstremt masse arbeid og trening og alt for å få det til. Jeg er veldig stolt av å ha klart det, da, og jeg er klar over at det er en stor prestasjon og vanskelig å få til. Så jeg er fornøyd med det.
Ja, det er en helt vanvittig prestasjon. Hvordan trener du? Bare for å komme litt over til det.
Nei, det har jo vært en utfordring for meg alltid, da, egentlig, å få god nok trening og nok mengde trening. Sant? For det er ingen andre som spiller i regionen her, sant, omtrent. Så jeg må reise mye for å få trening. Da. Og klart, i startperioden så trente jeg mye med far min. Han var jo veldig delaktig i første kanskje 10 årene kanskje, av karrieren, så var jo han så... styrte alt, for å si det sånn, og la til rette, og trente med meg, og ja, følte meg opp da. Og han er fortsatt en involvert person på den måten at vi har samtaler rundt turneringer og trening og alt sånt da, men han er ikke delaktig på den samme måten som før da. Så det er jo klart, det med kvalitet og mengden er jo det som er vanskeligst. Jeg har vært med å reise en del til Oslo og trene. Jeg har samarbeid med andre nasjoner, Tyskland og England, som jeg er en del av trener der. Pluss at nå, de siste 2 årene, så har jeg fått en ny trener fra Hviterussland, som bor i Bergen. Da. Så jeg er og trener med han 3-4 ganger i vek. Han jobber i Internasjonale Bordtennisforbundet som trener, og skal nå være... For håper jeg stasjonert i Bergen til Tokyo, sånn at jeg får brukt han frem til OL.
Du snakket jo om marginer, og det er jo en idrett som der marginer spiller ekstremt stor rolle. Hva er det du trener spesifikt på?
Ja, det er jo veldig masse da. Men det er klart, det går jo på repetisjoner, automatiserer ting, sant? For ball går ekstremt kjapt, og så man rekker ikke å tenke, sant? Når man setter i gang en serve, og ballspillet blir satt i gang, så har ikke man sjanse til å tenke, da må ting skje på automatikk og sånn, så det går mye på terp på slag da, og gjerne situasjoner som kan oppstå, at man er gjerne i forkant av der man håper ballen skal komme, og så må man da ha en plan B hvis ballen ikke kommer der man tenker. Så det går veldig mye på det da, pluss sikkerhet, at jeg kan legge ballen på spesifikke plasser på bordet, ja, 9 av 10 ganger og treffe der og der liksom, sånn at man som du sier, det er små marginer, og når man møter de beste spillerne, så er det ofte skille da, bare de 2 poengene om hvem som vinner, liksom da, så må det jo hjelpe å gjøre minst feil og være vanskeligst å få 11 poeng på.
Ja, for det er jo altså, for sånn som meg da, så jeg blir jo svimmel av å bare se det på TV, ikke sant? Ja, ja. Så det er jo klart at, det å faktisk gjøre det, og hele tiden være i forkant, det er viktig.
Ja da, og ball, sånn, så ball kan jo komme opp i en fart på, når jeg slår ballen, så har han en utgangshastighet fra racketen på 150 km i timen. Mm. Og på et bord som er 270 langt, så skal man reagere ganske kjapt for å være klar da.
Ja, det er klart det. Du har blitt kåret til årets funksjonshemmede idrettsutøver hele 6 ganger. Hvor viktig er det å motta en sånn pris av det?
Ja, det er jo veldig kjekt og viktig på den måten at man får jo kanskje si, anerkjent det arbeidet man gjør og den prestasjonen man har gjort. Liksom, og det har blitt satt pris på av veldig mange. Men så er det også veldig viktig for hva skal man si, for andre også, liksom, sant? Og for oppvoksende barn og unge med en funksjonshemming, og sånt, så for å se at ting er mulig, sant? Og at man kan hevde seg selv om man har en utfordring eller to. Så det er veldig viktig på mange måter, men kanskje da jeg synes det er aller viktigste, å vise hva som er mulig, liksom, og at man har muligheter selv om man har noen utfordringer. Mm.
Synes du bordtennis verdsettes nok i Norge?
Nei, altså det gjør jo utgangspunktet ikke da, men det er jo en liten idrett, sant? Og det er mange idretter som sliter med det i Norge, sant? Som er små og gjerne ikke får nok oppmerksomhet på det i media. Og, sant? Altså, man ser jo også på idrettsgallene hvert år, så er det jo alltid noen som ikke er fornøyd med nominasjoner, sant? Sant? For de mindre idrettene som har gjort store prestasjoner, men likevel kommer de store idrettene og tar oppmerksomheten, sant? Så det er klart at man ønsker jo alltid mer, sant? Og for min del er det jo viktig i forhold til sponsorer og, sånt, og økonomi, sant? At det til mer profilering jeg får i media og, sånt, og bordtennis får til lettere er det kanskje å få sponsorer og støttespillere som vil være med en over lengre tid, sant? Ikke bare sånne korte perioder der man får litt støtte, men at man kan ha over lengre tid. Så det er nok, man ønsker seg jo alltid mer, men man må være fornøyd med det man har, og så får man jobbe utifra det.
Mm. Hvordan er det økonomisk? Er det livlaget?
Ja, det er det, absolutt. Eller så kunne ikke jeg holdt på. Jeg sa jo da etter London jeg vant i OL der, så sa jeg hvis jeg skal fortsette, så må jeg ha en grunnpakke i bånd, sånn at jeg vet at det er liksom, kom inn nok i hver måned i hvert fall. Når man har hus og familie og alt som skal forsørge, så er man avhengig av det, det sier seg selv. Så jeg klarte å få på plass en avtale med Bordtennisforbund og Olympiatoppen etter London, som har vært fortsatt. Men det er klart, man ønsker jo alltid litt mer, sånn at man kan gjøre mer, sånn, mer treningssamlinger, delta mer, sånn, for det er klart, for Bordtennisforbundet har ikke den største økonomien, sånn at det faller litt på en selv også, at man må bidra med en del selv for å kunne utvikle seg videre. Og når man ser andre nasjoner som har veldig store budsjett og får økende budsjett, så har man jo et ønske selv om å klare å henge med på det. Da.
Hvilke nasjoner er det?
Nei, det er jo de store nasjonene som Tyskland, Frankrike, England, de fleste asiatiske landene. Men man har også mindre, altså Danmark, man har Ukraina, ikke lite, men Ukraina, det er altså litt sånn, det er en masse land som spytter inn masse penger nå i paraidrett og ser verdien av å få fram utøvere på parasi også, da, ikke kun funksjonsfriske. Mm. Men nå har vi fått inn den stiftelsen Vi, jeg vet ikke om du har hørt om den, men det, ja, og det hjelper jo veldig, og der er jo litt av hensikten der er jo å profilere mer de topputøverne på parasider som er i dag, og på den måten prøve å øke bredden da. Sånn at de går jo inn med en del midler til forskjellige forbund som skal jobbe med akkurat den biten da. Mm.
Hva er den beste opplevelsen din som bordtennisspiller? Altså, du har jo vunnet all verden, sant? Vi nevnte jo i flenger som OL-guld i London står vel kanskje høyt, men hva er den aller beste opplevelsen?
Det er alltid vanskelig å svare på, altså, for det er veldig mange. Men jeg hadde en ganske bratt kurve i starten, fra jeg begynte til jeg vant mitt første EM, liksom, og kvalifiserte meg til OL i Sydney i 2000 allerede, sant? Og Da var jeg ikke spilt mer enn 2,5 år når jeg vant EM. Og så er det klart at da var det en veldig stor opplevelse. Da var det noe som var helt det var ikke forventet helt tatt, hverken for meg eller for de rundt meg, sant, at jeg skulle klare det. Men så er det klart, OL-gullet henger jo veldig høyt, sant, for jeg jobbet veldig lenge for å klare det. Sant. Jeg måtte delta i en del OL før jeg lykkes med det, og var veldig nærmt flere ganger å klare det. Og så er det liksom 4 år imellom hver gang, og så det er vanskelig å si akkurat en, men man har vunnet VM-gull og alt, så det er mange store ting. Men det er kanskje OL-gullet som jeg må sette høyest, da, hvis jeg skal sette en ting.
Og hva var det som skjedde? Jeg må stille det klassiske sportsspørsmålet. Hva var det som skjedde i det du vant her? Altså, hva tenkte du da?
Nei, da har jeg også fått spørsmål om mange ganger, men man er såpass i en boble der og da at hva man tenkte akkurat der, det vet jeg faktisk ikke. Det var bare en enorm glede, altså, bare tenkte, skjer dette her, liksom, sant? Altså, man blir litt sånn satt ut da, på en måte, sant? Og jeg så rundt meg, og det var liksom 5000 på tribunen som jublet, og jeg var ikke hørt i omtrent i kampen, for jeg var så inne i den zonen jeg skulle være, og da var nok litt av hemmeligheten i den turneringen, at jeg klarte hele tiden å være inne i den zonen og den boblen som mange idrettsutøvere snakker om og ønsker å komme inn i, og da klarte jeg ekstremt bra i den turneringen, og da ble resultatet sånn, det er i hvert fall min tanke bak der, og min teori på at jeg lykkes der, da. Og da blir man bare, ja, ekstremt glad i etterkant.
Hvor henne går veien videre?
Nei, nå er det å jobbe videre frem mot enda et OL. Det blir en budsjett da, tenker jeg. Så det er masse små mål på veien mot da, og det er så fint med å være idrettsutøver at man kan hele tiden utvikle seg på mange ting. Og det er noe da ser at jeg har glede i å fortsatt drive med da etter så mange år, og synes det er kjekt å være med fortsatt, det at jeg ser at du kan hele tiden utvikle deg og finne små ting å jobbe med. Og så jeg har mange ting jeg jobber med og håper på å få på plass fram mot Tokyo. Og så har jeg et EM i september som blir en sånn type testturnering på en måte, og se om jeg har lykkes med de tingene og hva jeg eventuelt må endre da siste året fram mot Tokyo. Så det er spennende. 1,5 år
på vei. Får vi se deg løfte gullet, eller ta hjem gullet i Tokyo?
Ja, det er jo vanskelig å love da, men jeg skal i hvert fall gjøre absolutt alt jeg kan for at jeg skal kunne klare det igjen da.
Hvem blir de hardeste utfordrerne?
Det blir nok mye de samme som i Rio. En kineser som er 2 kinesere, altså noe er bra. En tysker som er veldig bra, en tyrker. Så det er liksom en veldig stor bredde nå da, i toppen egentlig. Da. Noe jeg synes det er veldig gøy da, for da gjør det enda kjekke å være med. Sant? Og man må være mer, vinner man en turnering, så vet man at da har man virkelig gjort en bra prestasjon. Så det er mange som kan vinne. Vi slår hverandre litt sånn annen hver gang. Så det er den som har dagen, og den som virkelig kommer inn i den boblen eller den zonen som jeg snakket om i sted, som får det beste resultatet. Så det blir spennende å se. Jeg har i hvert fall hatt to veldig, etter en liten sånn down-periode før Rio kanskje, så hadde jeg en brukbar prestasjon der med en 4. plass, men derifra og frem til nå så har jeg vært veldig bra og vært bedre enn kanskje på lenge, så jeg har store forhåpninger om at jeg kan gjøre en god prestasjon i Tokyo.
Supert, godt å høre, og du må ha masse lykke til.
Takk.
Da, i studio i dag så har det kun vært meg, Henrik Hauken, og vi må også takke Morten Nordheim for den nydelige musikken. Vi snakkes!